сьогоднішній день іде формування штабу виборчого, підготовка програми, вироблення стратегії, тактики ведення виборчої кампанії і вироблення ключових повідомлень, образів кампанії, стилю і так далі. На частину із цих питань відповідь сформована. Що тут є найсерйозніше, що потребує сучасних підходів? Ну, виборча кампанія для мене це не є щось особливе, тому що за спиною декілька загальнонаціональних, окружних, свої виборчі кампанії, партійні, керування виборчими кампаніями президентів і так далі. Тобто я це розумію, знаю. Все прекрасно. І тут на рівні управління цим процесом і питань немає. Я просто розумію прекрасно, як створити фонд, як знайти гроші, як сформувати команду. Але поставлена задача зробити це, виходячи з сучасних умов, які задекларовані Україною як країною, суспільством, яке бажає стати європейською. Питання номер один. Тобто, як сформувати фонд таким чином, щоб це не виглядало, як попередніх компаній і всіх інших кандидатів, а на сучасному рівні. Тобто, ведуться переговори з цілим рядом осіб, які б мали мужність задекларувати про це. І відкрито сказати, що так, ми його підтримуємо, ми готові допомагати йому. Це перша частина. Друга – це команда. Команда, я її ділю на дві частини всіми. Це та, яка штабна, і та, яка буде працювати над проблематикою, скажімо. Існує два списки. Один із них – це той, де йде підбір людей для штабної команди. І другий – це на випадок перемоги. От. І третє питання – це, яке поставлено, розробка тактики ведення виборчої кампанії таким чином, щоб вона стала початком формування нової політичної сили.
Скажіть, будь ласка, чи ви вже знаєте кількість людей, яка вам необхідна для роботи у штабі, і чи вже є, чи наявна певна кількість людей?
Ну, деякі люди, там, про яких я заявляв, є. Це і Сергій Дорофєєв, відомий український, білоруський, європейський журналіст, який працював на багатьох українських каналах, засобах інформації в Європі, в Білорусі і так далі, з якими знайомі вже з 2010 року. Є Олег Проценко, який займається речами, які пов'язані з підготовкою аналітики, науковим аналізом, формуванням різних робочих груп по підготовці там, програмних засад і так далі. Поступово підходять інші, які будуть працювати в штабній роботі. Складання списку проблем, воно ведеться. Ну, скажімо, це складно список людей, які б я хотів би бачити для аналізу глибокого і формування відповідь по питанню війни. Друге, по питанню Криму, по питанню там зовнішнього фінансового боргу, зобов'язань України і так далі. Тобто я розбиваю так на тематики, формую ці списки, веду розмови з цими людьми для того, щоб залучити їх до роботи. Окремо готується програма, окремо готується аналітика під програму і так далі. Тобто над цим ведеться звичайна рутинна робота.
Скажіть, будь ласка, скільки людей ви хотіли бачити у своїй команді?
Ну, для різного призначення, якщо це стосується центру управління польотом, то це не більше 9 осіб. Якщо це стосується ведення виборчої кампанії, то це в межах 72-76 тисяч, тому що нам треба накрити всі дільниці, окружні комісії, треба підготувати спостерігачів і так далі. Тобто до цього я відношусь професійно, так як я відносився кожні рази, коли займався виборчою кампанією. Ті, хто зі мною працювали, вони знають прекрасно, як я над цим ретельно намагався працювати і до цього спонукати людей.
Скажіть, будь ласка, хто фінансує вашу компанію?
Ну, скажімо, якщо брати там по заходах, які вже відбулися, то перший захід, який проходив на локації всі свої, було профінансовано Віктором Мачуком. Сьогодні захід, який я проводив, зустрічаючись з журналістами регіональних засобів масової інформації, профінансував Олексій Козаченко, це одеський бізнесмен. Тобто я буду робити і так далі. Тобто кожну наступну зустріч я буду говорити, що профінансовано тим-то і тим-то людей. Перед тим, як це сказати, я запитую дозвола у людей. Ти готовий, щоб я заявив про тебе? Готовий. Тоді, будь ласка, фінансуй. В Україні немає проблеми з тим, щоб знайти гроші на вибори. Є проблема з тим, що така людина при заявленні боїться бути переслідуваною, От, бо всі ми діти свого часу. Тому тут треба з одного боку мати мужність людини сказати, що оцей фінансує, а того, хто фінансує, треба мужність наважитись сказати, що він підтримує. От, тому я буду це намагатися робити, переконуючи всіх у тому, що Україні треба повернути публічну політику, зробити її відкритою, показати, за які кошти вона живе, як вона працює. І тоді ми зможемо побороти і такі негативні речі, як корупція в системі органів влади, як безвідповідальність, безконтрольність, ну і багато чого негативного.
Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свої шанси на цих виборах?
Ну, шанси мої, це мої шанси. От, я не беруся за роботу таким чином, щоб не досягати успіху. Мієте, коли я, будучи учителем в радянської середньої школи, балотувався в депутати, ніхто не вірив, що я стану депутатом. Я ним став. І був депутатом 4 скликань. Точно так, як мені розказували, що Ющенко ніколи не стане президентом. Але він ним став. Як і багато в цьому світі, чого я робив, всупереч переконання масі людей. У 2005 році мені розказували, що територіальна реформа не потрібна. Потім за мною бігали, щоб я вернувся. А тепер уже не знають, як можна швидше це зробити, але не вміють це робити. Тому вміння дивитися вперед належить небагатьом людям. Але ці люди – це ті люди, за якими треба йти. Тому що якщо йти за тими, хто корову цілує, чи обіцяє золоті статки, а потім шиється в дурні, то за тими людьми далеко не дійдеш.
Ви також казали, подали таку ідею про передачу певних соціальних функцій від держави церквам. Чи не могли б ви розказати поконкретніше, які саме функції ви вважаєте за потрібне передати церквам? І я уточню, що ви мали на увазі церкви не на території України загалом, а на території окупованих Донбасу та анексованого Криму.
Я про це би говорив взагалі на всій території України. І так я коли обговорював це питання з представниками церков, то я говорив про загалом на територію України. Але чому я якби акцентував увагу на окупованих територіях? Мене на це наштовхнуло рішення парламенту про те, що законом про особливості державної влади щодо реалізації суверенітету на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Ну, так званий закон про реінтеграцію, де в цьому законі записано можливість визнання документів про народження і смерть, які приймаються тими владами. Зауважте, я жодного разу в житті не назвав так, як їх іменують скрізь. Тому що ну, називати їх – це їх легітимізувати. Мене це не просто здивувало, мене це вразило. Чому? Тому що, запитайте більшість українських політиків, вони, коли їм треба дізнатися, хто їх був прадід, прабабуся і так далі, вони біжать в архів і їм зразу виймають церковні книжки, там такі фоліанти товсті. Я сам себе запитав, ну раз вони це знають, то чому не можна було уповноважити ті релігійні осередки, які там продовжують працювати, вони продовжують там працювати. Таких релігійних осередків там більше 500. З них, із цих релігійних осередків, більше 300 – це протестантські осередки, які запросто могли б справитися з цією функцією, видавати такі речі. Бо церкви робили це тисячоліттями.
Тобто наразі ви говорите про функцію реєстрації народження і функцію реєстрації смерті. Так. І все.
Почекайте.
Виключно про
те. Почекайте. Я вам просто проілюстрував це на випадку, як парламент двинув у штангу, тому що я по-іншому назвати це не можу. Я задався питаннями, а чому через церковні осередки не можна надавати допомогу багатодітним сім'ям, інвалідам, людям, які не можуть самі себе обслуговувати? Так далі. Більше того, а чому через них не можна здійснювати інші програми? Ну, скажімо, пенсійних виплат, соціального певного забезпечення. Я почав шукати відповідь на ці питання. Є випадки в світі, коли країни підписують з церквами конкордат. Це певний документ, де церкви беруть на себе певні зобов'язання, а держава делегує їх, виділяючи їм частину ресурсів. Ну, скажімо.
Але потрібно зауважити, що наразі, коли ми говоримо слово «конкордат», ми в першу чергу маємо на увазі Римо-католицьку церкву і її договір з іншими. А в нас це можна говорити як про аналог.
Ні. Такий документ, який іменується як конкордат, має практику підписання в межах ортодоксального християнства, в межах католицького християнства, в межах греко-католиків. Більше того, про це останнім часом говорять із мусульманами. Тому я відношусь до церков абсолютно рівно. Тобто є церкви, є прихожани. От дивіться, зараз ситуація літо. Діти пішли на канікули. Дітей треба оздоровлювати. Там діють церкви. Ну чому не може бути державної програми, яку реалізують церкви? Ви навіть не фантазуйте зараз. Вони і так його роблять. Тільки держава не хоче цього визнати, що сьогодні церкви беруть діток там, знаходять можливість перевозити їх через лінію розмежування і оздоровлювати їх на цій території. Якщо хочете подивитися, почитайте в мене у Фейсбуці на сторінці листи цих дітей. Більше того, громадяни, які виїжджають звідти, більше того, є відповідні заклади, де знаходяться старенькі люди, там, де знаходяться хворі люди і так далі. Чому я про це кажу? Та це речі, які лежать на поверхні, які можна робити, які, ну, більше того, церкву ніхто не запідозрить в тому, що вона щось там робить таке, бо вона спілкується з тими людьми. Це її функція. Чому я на цьому наполягаю? Тому що унікальна Україна в цьому відношенні навіть унікальна. У нас є церкви, але тільки у двох церков є соціальні заклади. А якщо ви поїдете навіть в сусідню Польщу, ви побачите, що кожна церква, кожен приход реалізує якусь соціальну програму. Так, вона невелика, ця програма, але вона реалізує таку програму. Тому там є відповідне відношення до церкви. Воно сформовано не тільки з ідеї Бога, а воно сформовано ще й з певної соціальної функції.
З нами в студії знаходиться Роман Безсмертний, і ми говоримо про ідею передання соціального забезпечення церквам. Пане Романе, але отут от хочу не погодитися з вами щодо церков України. Наскільки я знаю, якщо ми говоримо, я не буду казати про мусульманські церкви, тому що я не знаю про мечеті. Так само я не знаю про синагоги, але про християнські деномінації різні, які в нас є, це і протестанти, і православні, різні православні, греко-католики і католики, в них є соціальна програма, яку втілює кожен окремий приход. Тобто говорити про те, що вони не роблять нічого соціального, бо мені здається, це буде не дуже коректно.
Я сказав, що є дві церкви, і ви сказали, що є дві церкви, які реалізують програми. Так? Так. Тому ми тут не розходимося у позиції. Ми абсолютно однакові. Чому? Бо ви володієте цією інформацією, і я володію цією інформацією. Тільки цікаво мені було дивитися, коли я їх посадив за стіл. Я кажу, чи б могли б ви погодитись на це, якщо вам усім держава запропонує такий крок? Так. А якщо держава вам делегує частину своїх повноважень і коштів, ми з задоволенням це зробимо. Тому я не кажу зараз думки і фантазії громадянина Безсмертного. Я вам кажу наслідки своїх розмов із представниками всіх чотирьох церков. Я зараз маю на увазі лише християнські церкви.
Тому, тобто що... ми зараз говоримо про греко-католиків, католиків, Українську православну церкву Київського патріархату, яку ще четверту?
І автокефальну церкву. А окремі розмови з окремими священниками протестантськими в мене були окремими. Я не виходив на вище керівництво, тому що я почав лише таку м'яку розмову. Чи могли б вони вдатися до цієї? Так. Вони можуть взяти на себе таку функцію. І тут, зверніть увагу, я не кажу, що якась церква тут другорядна, якась головна. Бо це право людині вибрати, Іру. А от право церкви і обов'язок її, і обов'язок, я на цьому наголошую, грати в суспільстві соціальну функцію. Бо якщо вона цього не робить, то тоді з'являється священник, в якого є 2-3 мерседеси, і інші цінності. А тепер уявіть собі, що рядовий вірянин забачив це. Як ви думаєте, як він буде відноситися до церкви?
Отут якраз моє наступне питання. Чи не думаєте ви, що фінансуючи церкви державним коштом, ми фактично відкриваємо церквам і державі також дуже великий простір для маніпуляцій? З боку держави церквами, з боку церков коштом, тобто коштами фінансовими і неправомірним їх витратами неправомірними цих коштів.
Тобто ви вважаєте, що якщо сьогодні, задіявши тіло церкви, допомагати стареньким людям чи людям, які не можуть себе обслужити, то це завідомо проект для зловживання. Зло існує для того, щоб ми розуміли, що таке добро. Я зараз про добро. Я мислю ідеалами добра. І я буду наполягати на тому, якщо існує зло, то зло, запам'ятайте це, ви юна зовсім особа, зло – це відсутність добра. Темнота – це відсутність світла. І дуже легко на цю тему говорити, коли ти говориш про церкву. Не церкву як будинок, а церкву як ідею. Там, де немає церкви, ідеї, там буде нечиста сила.
Яким чином буде відбуватися контроль за грошами, які будуть виділятися?
Це справа самої церкви. Добропорядно, чесно відноситися до цих речей і виконувати закон. Більше того.
Тобто ніякого...
Більше того, і сьогодні держава має право контролювати ці речі, бо будь-який священник – це насамперед і громадянин. І коли мені кажуть, що церква використовується там в якихось ворожих намірах, так нехай спецслужби працюють. Церква нечесно використовує кошти громадян, так хай підуть перевірять. На це є відповідні органи, на це є органи самоврядування, будь ласка, хай перевірять все це і так далі.
В мене чисто технічні питання до реалізації цього проєкту. І ці технічні питання, от, наприклад, ви сказали, що на окупованих територіях Донбасу або на території анексованого Криму протестантські церкви, мусульманські мечеті або будь-які інші церковні заклади можуть видавати соціальну допомогу, реєструвати народження і смерть. Але скажіть, будь ласка, яким чином буде відбуватися, ну, наприклад, як ви собі уявляєте, облік віруючих? Бо наразі, наскільки мені відомо, у християнських церквах не ведеться список і облік у парафії, наприклад, або у приході. Ми не маємо чіткого списку прихожан.
Дивіться, як дивно. А для чого нам облік віруючих, коли в даному випадку по програмі соціальної допомоги треба облік громадян, які потребують там інваліди такої допомоги, там багатодітні такої допомоги, сироти такої. Я ж не кажу про облік вірян. Я кажу про облік тих, хто відповідає певним державним програмам.
Так, але
чим більше ми не робимо цю річ по відношенню до Донбасу, тим гірше. Чому? Йдуть роки. Хтось народжується і хтось помирає. І все важче буде це зробити. З моєї точки зору, це вже зараз треба починати робити на території континентальної України і починати працювати з тими приходами, які знаходяться там.
Я тоді переформулюю своє питання. Тобто, за яким принципом? За територіальним принципом буде видаватися ці послуги? Тобто, не послуги, ця допомога?
Це в питаннях цивільного адміністративного поділу в Україні існує безпорядок. В питаннях церковних єпархій, навіть конкуруючих єпархій, є дуже чіткі межі. От єпархія одна, єпархія друга. І тому у відповідності до цих єпархій і можуть здійснюватися такі програми. Більше того, такі програми можуть здійснюватися декількома церквами на території однієї єпархії, коли вони між собою встановлюють межі. Мені довелося між представниками Київського і Московського патріархату обговорити питання. А як ви об'єднаєтесь? Що буде з єпархією? Він каже, нічого не буде, так і буде. А що, для чого там ламати щось? Була така-то єпархія, так, буде два приходи на території такої-то єпархії. Що тут такого страшного? Питання набагато глибше пророблено, ніж ви собі представляєте. Всередині самого церковного світу на них уже сформовані відповіді. Чого не вистачає? Волі держави до такого кроку. Давайте будемо працювати. Те, що з'являться якісь негативні речі, про що ви говорите, очевидно. Бо коли працюєш, тоді помиляєшся. Коли йдеш, то спотикаєшся. Але коли не йдеш, нічого не буде. Знаєте, колись мій батько казав, каже, сусід колись твердив, говорить, ти знаєш, Кирилович, там, де сіяли, дещо зібрали, а там, де не сіяли, нічого не зібрали. І тут ситуація аналогічна. Будемо йти, будемо робити роботу. Мені б, от, я б дуже бажав того, щоб до українського священника відносились так, як греки відносяться до свого. От він йде в неділю по населеному пункту, і ну, це перша людина в населеному пункті. Тому що він, відношення до нього сформовано його статусом. До речі, це країна, де священники – державні службовці, я вам нагадую. Вони державні службовці, і вони отримують оплату. Я не кажу зараз про те, що треба їм всім надати державну службу, але те, що церква має здійснювати певну соціальну функцію, на цьому наполягаю. Тому що Україна на сьогоднішній день сформувала систему координат надуману, оперуючи абсолютно безглуздими тезами про відділення одного від іншого. Оперуючи цими тезами, сформувала абсолютно надуману систему і філософію стосунків між людиною, тобто суспільством, і церковною організацією. Зверніть увагу, я не кажу церкву, церковною організацією. Потребу в цьому я найбільше відчув, коли їздив в Мінськ. До розмови з Філаретом я кожну секунду там міг вибухнути зсередини, як граната. Після розмови, коли патріарх просто мені деякі речі сказав, ну, в приватній розмові, близькі, я зрозумів, як треба відноситись до ворога. Бо любити ворога і ненавидіти зло – це дві абсолютно різні речі. Тому тема от таких речей, як потреба суспільства і людині у духовності, в ідеології, в церкві, як в Богові. Це речі, які конче необхідні українському суспільству. Я вже не кажу про річ, це те, як українець, як бездуховна, безідейна особа покидає цей світ, і як він відноситься до цього. І як покидає цей світ людина ідейна, людина, яка живе з Богом. Вам доводилося бути на похоронах в Сполучених Штатах, скажімо, в Європі і в Україні? Ви бачите, що ми живемо, що як язичники, хоча кажемо, що ми вже ні, ми православні і так далі. Тому не треба легковажити цими речами. Про це треба говорити, над цим треба працювати, людей треба долучати до Бога. До якої церкви вони підуть, вони виберуть. Але вони не мають права не жити.
У мене наступне питання, яке стосується якраз таки виплат і людей, які вважають себе нерелігійними і такими, які не вірять у Бога. Тобто, передбачаючи, що виплати будуть здійснюватися через церкви, фактично цей проєкт обмежує права тих, які не є релігійними людьми. Вони будуть змушені йти в церкви, я правильно розумію, щоб отримати виплати.
Як вони прийдуть, отримають по відомості свою плату і підуть звідти. Ніхто їх не буде змушувати йти до церкви. Вони просто так, як сьогодні, раніше вони ходили в відділи соцзахисту, а сьогодні вони ходять невідомо куди. А так вони прийдуть до церкви, і їм буде гарантовано, що вони цю підтримку отримують від держави через тіло церкви. Церква буде заслуговувати авторитет, то вона і з людьми в складних умовах, а українська держава скаже, що ми вам допомагаємо, тому що українська держава сьогодні каже, ми вам не можемо доставити пенсію, ми вам не можемо ставити соціальну допомогу, бо там кругом враги. Ось вам відповідь на питання. Вона проста, як наше життя, і препарується дуже просто. Хочемо робити добре, робимо. Для цього кажемо, церква, допоможи нам. І ми разом це зробимо. І ще раз, я вас прошу, будемо йти, будуть проблеми, будемо вирішувати. Не будемо йти, проблем не буде. Ну і рішення не буде.